Έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Έχω βγάλει τα δύο πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο το κανονικό που ξέρω ο κόσμος που σπουδάζει και το πανεπιστήμιο του δρόμου. Και αν μου ρωτήσει ποιο από τα δύο είναι καλύτερο, θα σου απαντήσω το δρόμο. Το ένα δένει το άλλο και σε κάνει πιο δυνατό. Η ανάγκη να βιώσω. Με έμαθα να μάθω τις γλώσσες, η ανάγκη να βιώσω, με έμαθα να είμαι κοινωνικός, να είμαι λειτουργικός, να μπορώ να βρω λύση ανά πάσα στιγμή, ετοιμόλογος, να μπορώ να φύγω από μια κατάσταση δύσκολη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που μεγάλωσε στο σωματοδοχείο, χωρίς γονείς, να έχει τραβήξει τα πάθη του Χριστού, να μην ξέρει τι θα πει ψωμί και τι θα πει αλάτι, να μην έχει λεφτά στη τσέπη του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που υποφέρει πιο πολύ από τον Όλιβερ Τουίς και τον Σόγερ. Μιλάμε από 8 μηνών, είμαστε σε αυτό το πεζοδρόμιο, μέσα σε χώρους πολύ δύσκολους. Και έτσι η ζωή αυτή με ζύμωσε, με έκανε πιο δυνατό. Πώς πρέπει να βρεις τον τρόπο να κρατηθείς την κοινωνία. Και εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Κάποτε όταν ήμουν πιτσερίκος και εγώ δούλευα σε μια ανακύκλωση στην Αγγλία, σε μια επιχείρηση. Μέσα από την ανακύκλωση έμαθα να βλέπω τι προϊόντα ερχόταν και ποια κρατούσαν και ποια δεν κρατούσαν. Το μπουκάλι στην ουσία δεν το κρατούσαν καμία επιχείρηση. Το ξεχωρίζανε σαν άκυρο. Ναι, όμως ένα ταξίδι που είχα κάνει στο Βιετνάμ, πήγα και εγώ εκεί πέρα να δω άλλα πράγματα και στο τέλος περνώντας από έναν δρόμο, βλέπω μια διαφήμιση που να δείχνει κάτι μπουκάλια που να μπαίνουν μέσα, μα να κάνουν με κέντρες στο ενδιαφέρον. Γνώριζα και τη γλώσσα το 70%, γνώριζα και άλλες γλώσσες και μπαίνοντας εγώ ρωτάω τον Βιετναμέζο να μπω μέσα στο εργοστάσιο να δω τι κάνει αυτός ο Βιετναμέζος με αυτά τα μπουκάλια. Στην ουσία έπαιρνε τα μπουκάλια και προσπαθούσε να τα κάνει άμμο, να τα φέρει δηλαδή στην αρχή της μορφή.
Το πρώτο κρούσμα λοιπόν κορονοϊού στη χώρα μας είναι γεγονός. Ο κορονοϊός ήταν μια ανάσα από τη γειτονιά.
Πάμε να δούμε τι είπε ο λοιμοξιολόγος ο κύριος Σιόδρας πριν από λίγα μόλις λεπτά.
Επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση της νόσου στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα πριν 2-3 χρόνια ξεκίνησε. Ο κόσμος μαζευόταν στις πλατείες, μαζευόταν στα πάρκα.
Όλα τα καφέ, μπαρ και καφετέρια.
Υπήρχε ένταση, υπήρχε περιορισμός εξόδου κλπ. Οι φοιτητές βρίσκαν λύση σε άλλους χώρους όπως είναι τα πανεπιστήμια, όπως είναι οι πλατείες. Και εγώ εκμεταλλεύτηκα αυτό το γεγονός και άρχισα να ξυπνάει το ένστικτό μου το παλιό, να λέω πω κάτι γίνεται εδώ, να μου φέρει το μπουκάλι στο μυαλό μου. Και έτσι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Σιγά σιγά ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εγώ έγινα μέλος αυτής της ιστορίας που λένε του δρόμου με τη συλλογή των μπουκαλιών. Απλώς το ανέπτυξα τελείως διαφορετικά. Την πρώτη περίοδο έριξα τόσο τρέξιμο, πόσα λεφτά και να μου δώσει κάποιος, δεν το ξανακάνω. Έχασα 10 κιλά, είχα ανησυχίες μήπως έχω πρόβλημα με την υγεία μου, πήγαινα στα κέντρα, έκανα εξετάσεις, όλα μου ήταν μια καλά. Απλώς αδυνάτησα γιατί έκανα 10-12 χιλιόμετρα κάθε μέρα συλλέγοντας μπουκάλια. 6 φορές περνούσα σε μια ακτίνα 10 χιλιόμετρων τη φορά, την ημέρα. Είχα γίνει ένα κομπιούτερ το οποίο ήξερα τι ώρα πρέπει να περάσω από το κάθε πόστο να κάνω αυτή τη συλλογή. Θέλουν μισή ώρα να πιούνε. Έδινα σε κάθε περιοχή μισή ώρα διαφορά. Έπρεπε σε μισή ώρα να έχω ξαναπιστρέψει στην ίδια περιοχή σε μία ώρα το πολύ. Στις διάφορες πλατείες, στα πάρκα, δεν συμμαζεύεται, δεν άφηνα χώρο που να μην πήγαινα. Είχα γίνει Σούπερμαν. Γι' αυτό μάζευα και αυτή την ποσότητα. Δεν μπορεί να μαζέψει ένας άνθρωπος μια ποσότητα 1.000-2.000 μπουκαλιών, άμα κάθεται σε ένα μέρος. Στην αρχή ήταν οδύσσια. Όλο το λάδι πήγαινα με το που μαζεύα τα μπουκάλια. Τα βάζα σε ένα παλιό αυτοκίνητο ενός φίλου μου και μου άφηνε το αυτοκίνητο και τα βάζα εκεί σαν αποθήκη. Μετά βρήκα 2-3 φίλους, μου δώσανε χώρους, μου δώσανε ένα χώρο πάνω στην Καλλιθέα, μου δώσανε ένα χώρο κάπου αλλού, μέχρι που μετά έβαλα και έναν άλλον να παίρνω από τα μαγαζιά και να ψάχνουμε πιο πολλά μπουκάλια, προκειμένου να τα στείλουμε σε συνεννόηση που θα έχουμε μετά με το Βέλγιο, να τα στείλουμε σε μια εταιρεία, να τα πάρουν αυτοί και να τα κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Αλλά υπήρχε μια ρήτρα για 1 εκατομμύριο μπουκάλια. Κάτω από 1 εκατομμύριο δεν μπορούσαμε. Οπότε εγώ έπρεπε να καλύψω αυτό το 1 εκατομμύριο και έτρεχα από τις 9 ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Τα 800.000 είχα στόχο να τα μαζέψω σε ένα χρόνο, σε 800.000 μπουκάλια. Θα μου έπαιρνε 14 μήνες να μαζέψω το 1 εκατομμύριο. Με κούρασε. Κουρασμένος, τα πόδια μου, πληγές, πράγματα, έτρεχα, πριζότανε, κάνανε, η μέση μου. Τα μπουκάλια τα έπαιρνα όλα. Κάποια στιγμή μετά κουράστηκα. Γιατί μου έτρωγε ατελείωτες ώρες. Να πλύνω τα μπουκάλια, να τα στραγγίζω, ήθελα να πηγαίνανε πεντακάθαρα. Ήμουνα τόσο τελειωμανής, αλλά τελικά κάπου είδα ότι δεν αξίζω εγώ να το κάνω, αφού θα τα πάρει και θα τα κάνει κομμάτια και το εγκατέλειψα. Αυτό που μου είναι πιο πολύ είναι μια μέρα, επειδή μάζευα, με έφαγε ένα σκύλος μια μέρα και αναγκάζεται να πήγαινα πάντα με ένα μπουφάν στο χέρι μου, γιατί ο σκύλος κάθε φορά που με έβλεπε μου έκανε επίθεση. Άκουγε τον ήχο από τα μπουκάλια και νόμιζε ότι διατρέχει κίνδυνο και με επιτεθόταν ή έκανε κάτι. Κάποια στιγμή όμως πήγα εγώ σε ένα σούπερ μάρκετ, πήρα φαγητά, πήρα από εδώ και τον εχθρό μου τον έκανα φίλο μου. Τον φώναζε, τον έβγαλε και ένα όνομα, ο σκύλος ερχότανε. Με λίγο κονσέρβα, το ξεγελούσε και έκανα τη δουλειά μου, γιατί φόβο μου να μην επιτεθεί. Και το κυριότερο ότι για να μαζεύω αυτά τα μπουκάλια, τυχαία δεν ήρθαν στα χέρια μου. Ήρθαν γιατί ήμουν πολύ επικοινωνιακός με τους φοιτητές. Στην αρχή κάποιοι μπόρεσαν να πούνε ότι νόμιζαν ότι ήμουν αστυνομικός. Είχαν φόβο. Ότι ήμουν αστυνομικός και σκεφτήκαν ότι λειτουργώ για βάση αστυνομίας. Τα παιδιά συνέχεια με συνείδησαν, με βλέπουν κάθε μέρα, έβλεπαν τον αγώνα που έκανα, την ταλαιπωρία που έτρωγα. Όλα τα παιδιά με αγαπήσανε. Και με αγαπήσανε γιατί βλέπαν αυτό που κάνει ένας άνθρωπος προκειμένου να τα φέρει βόλτα. Στο τηλέφωνο μου λένε: Ελά, έχει εκδήλωση στο ΣΕΙΣΟΥ, ας πούμε. Οι φοιτητές από μόνοι τους. Μου στέλνουν τα μηνύματα: Έχει εδώ, έλα εδώ. Δεν είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το δούλεψα εγώ για να το έχω. Σημαίνει ότι και εγώ ήμουν απέναντί του σωστός. Το κλειδί της επιτυχίας ποιο είναι? Ο χαρακτήρας. Είναι σημαντικό κομμάτι, ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον υπολογίζει, να μάθει να το σέβεσαι. Και έναν άνθρωπο που τον βλέπει στον δρόμο, να μην κάνει οτιδήποτε. Πρέπει να του δίνει αξία. Όταν του δίνει αξία, κερδίζει. Και πιστεύω ότι οι φοιτητές είχαν αυτό το ατού. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μου έχει μείνει. Δηλαδή, όσα χρόνια και να περάσουν, θα έλεγα ότι αυτό ήταν το στοιχείο που με έδεσε με αυτή τη δουλειά. Αφού και τώρα, ας πούμε, θέλω να φύγω έξω στο εξωτερικό. Θα μου λείψει αυτό το στοιχείο. Αν φύγω, η καλημέρα, τι κάνει, θα μάθουν τα νέα από εδώ. Μου λένε έχει, πλατεία, έχει δουλειά στα πλατεία πάνω. Ποια πλατεία έχει ο κόσμο, πια. Εγώ ήμουν εδώ με σαν αγγελιοφόρο του. Περιμένα πότε θα περάσω από τι πλατείε να του πω ποια από όλε έχει πιο πολύ κόσμο. Για να πάνε εκεί πέρα. Είναι και αυτό κάτι. Και όταν είχα το στόχο μου ότι πρέπει να μαζέψω τόσε χιλιάδε μπουκάλια, έπρεπε να το τελειώσω. Με θετικά ή με αρνητικά στοιχεία, εγώ πρέπει να ήμουν εκεί, ετοιμοπόλεμο κάθε μέρα, να πιάνω ένα χι νούμερο από μπουκάλια προκειμένου μετά από τόσου μήνε να είχα αυτόν τον αριθμό. Δεν τα παράτησα μέχρι που ξανακλείσαν τα μαγαζιά, ξανακλείσαν αυτά και άρχισα να βλέπω ότι υπάρχει μια πτώση. Τότε ήταν διαφορετικά, μαζεύονταν πολλά άτομα, πιο πολλές συζητήσεις, πιο πολύ ενωμένοι θα έλεγα. Ίσως γιατί όταν υπάρχει πλήθος, υπάρχει πιο πολύ ένωση. Όταν υπάρχουν λίγα άτομα, δεν υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, δεν υπάρχουν τόσα πολλά. Ο καθένας πηγαίνει σε έναν άλλο χώρο, σε μια καφετέρια, κάπου αλλού να πει να κάνει. Με τις συνθήκες που υπακρατούν εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, αυτά τα πράγματα πάλι θα ξανάρθουν. Δεν θα ξανάρθουν λόγω COVID. Θα ξανάρθουν λόγω ότι ο κάθε άνθρωπος στην ηλικία του 18 με 40 θα δυσκολεύεται να πάει σε ένα χώρο και να πει θα δώσω 10 ευρώ, 20 ευρώ. Δηλαδή θα έρθουν δύσκολα πράγματα. Αυτό το φαινόμενο θα το ξαναδούμε.